Azat Nazar, mikrofon aldı Sarvar Usman. Bugün Bishkek'ten Kırgızistan Respublikası Merkezi Saylov Komissiyasının sabık azası Abdumomun Mamarayimov. Assalamu alaikum Abdumomun aka.
Assalamu alaikum.
Mana kecha yakshanba kuni 4 oktyabrda Kırgızistan parlamentiga saylov bo'lib o'tdi. Partiyaviy ro'yxatlar bo'yicha bo'ldi. Men o'zbekistonlik tinglovchilarimizga buni eslatib qo'ymoqchiman. Saylovni ko'pchilik kuzatuvchilar tan oldi, lekin masalan Azadlik partiyasini raisi Ismoil Isakov tan olmaymiz dedi. Al-Nomus partiyasini raisi Feliks Kulov saylov misli ko'rilmagan darajada ovoz sotib olish bilan o'tdi dedi. Siz mustaqil kuzatuvchi sifatida qanday baholagan bo'lardingiz kechagi saylovlarni?
Endi men birinchi aytmoqchi bo'lgan narsam, haqiqatda bir Qirg'iziston tarixida bu misli ko'rilmagan darajada ochiq oshkoralik sharoitida o'tdi-da saylov.
Demak, siz Ismoil Isakovni bahosiga qo'shilmaysiz?
Men qanday qo'shilayman? Misol uchun boyagi yengil qilgan odamni alam qilib aytgan so'zi deb baholagan bo'lardim-da. Boshqa partiyalar bilan o'tmagan partiyalar orasida ham oshiqcha bunchalik baho berilganini eshitganim yo'q. Mana misol uchun aytadigan bo'lsak, Adaham Madumarov butun Qirg'iziston Emgak partiyasini hamraisi. O'sha shovqin qilib to'polon qilsa bo'lardi-da, bunday olib qaraganda ko'proq resurs sarflashdi, ko'proq salohiyati bor edi deb shu tomondan olib qaraydigan bo'lsa, birov aytdi, demak bizga odamlar ovoz bermayapti, biz hech qanday norozilik namoyishlariga chiqmaymiz deb qisqagina aytib qo'yganda men o'qidim-da.
Ayni paytda masalan Atamikin partiyasini raisi Umurbek Tekebayev Qirg'iziston demokratiya uchun cho'ng ma'nili ekzaminni topshirdi deydi. O'sha imtihon topshirdi, demokratiya imtihoni topshirdi degan bahoni beryapti. Qo'shilasizmi Tekebayevning fikriga?
Bu fikrga qo'shilsam bo'ladi. Birinchidan, mana shu boyagi biometrik ma'lumot asosida kirishi saylovchilarni saylov uchastkalariga, mana men kecha Botkentda hatto eng olisdagi viloyatlardan biriga kelib o'zim shaxsiy tashabbusi bilan kuzatib maqola tayyorlash maqsadida kelgandik. 3 ta saylov uchastkasiga kirdik. Oshkoralik, ochiqlik uch narsa ruhida o'tdida, biroq aytib o'tish kerak, bu narsani kutishgan, bu haqda oldindan aytilgan, shunday bo'lishi mumkin deb, ya'ni odamlar ko'pchiligi shu ma'lumot yetishmasligidan tushunmay qolganlar oqibatida ana shu o'zini biometrik ma'lumotlarni topshirmasdan shu odamlar saylovga qatnasholmay qolishdi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, boyagi ma'muriy resurs qo'llandi deb aytilyapti. Bu narsa albatta bo'lar ekan, bo'lmas ekan busiz. Bu yerda bizdan eshityapti, ana shu saylov uchastkalariga kelganda o'sha o'qituvchilar yo bo'lmasa byudjetda ishlagan xodimlar kirib o'sha odamlarni yashirin tarzda ayrim partiyalarga ovoz berishga undab turishdi deyishyaptida. Biz buni ko'rganimiz yo'q. Sabab biz boyagi jurnalistligimiz ko'rinib turadida, kameralar bilan boshqaga kirib kelganimizda bizdan aksincha odamlar shunday o'zini olib qochishga harakat qilishdi. Ana shu narsalar bo'ldi, biroq shunga qaramasdan boyagi ovoz sotib ol deganga ham qo'shilaman, bu ham to'g'ri. Men o'sha Arnamus partiyasi sotib olmadi deb ham ayta olmayman, ular ham shu narsani qildi. Ya'ni bu
saylov ovoz sotib olish, men qarang Abnomun aka, ovoz sotib olish bu saylov oldi targ'iboti jarayonida bo'lgan bo'lsa kerak-a, yoki saylov kuni hammi?
Yo'q, saylov kuni bu narsa bo'lgan bo'lsa ham hozir miqdorda bo'lgandir, men ko'rganim yo'q, eshitganim yo'q. Biroq ayrimlar shunday taxmin aytishdi bizga, o'sha saylov uchastkalarida ishlayotgan komissiya a'zolari, kuzatuvchilar, ayrim odamlarni biz ko'rdik dedi, kelib mashinaga o'tkazib olib ketishayotganini, mashinani ichida nima bo'lganini biz bilmaymiz deb aytishdi. Biroq nima bo'lgan taqdirda ham o'sha boyagi tashviqot davrida bo'ladimi, saylov kunimi, ana shunday qonun buzilishlar so'zsiz bo'ldi, ma'muriy resurs qo'llandi, buni hech qachon bo'lmadi yo umuman shu narsani biz yo'q qilib yuboramiz degan narsa, bu jiddiy gap emasda, bu narsa bo'ladi bo'lib kelgan. Biroq shunga qaramasdan boyagi masshtab masalasini ko'lamiga qarab oladigan bo'lsak, Qirg'iziston tarixida avvalgi bo'lgan saylovlarda olib qaradigan bo'lsak, o'sha ma'muriy resurslarni qo'llanishi, ovoz sotib olishlar kamroq bo'ldi-da. Balkim ovoz sotib olishlar ko'proq bo'lgandir, biroq ana shu narsani hamma partiyalar qildi deb aytsak bo'ladi-da.
Saylo Abdumon aka, saylo mutlaqo kutilmagan natijalar bilan yakunlandi. O'sha kutilmaganligi nimadaligini albatta siz bilan gaplashamiz, lekin asosiy tinglovchimiz o'zbekistonlik tinglovchi bo'lgani uchun ba'zi bir narsalarni bir aytib qo'yishga to'g'ri keladi, gap nimada ketayotganligini tushunish uchun. Siz bilan boyadan beri gaplashgan gaplarimiz qirg'izistonlik o'zbeklar uchun tushunarli. Gap nima haqida ketayotganda, masalan, biometrik ma'lumotlar degan gapni ishlatdingiz yoki o'zbekistonlik tinglovchimiz turli manbalarda suratlarni ko'rgandir, urnalar boshqacha, elektron urnalar. Mana shu saylovni, kechagi saylovni tashkil qilishni mexanizmini aytib bersangiz, mutlaqo o'zgacha bo'ldi menimcha. Shu paytgacha ko'rilgandan.
Yaxshi, men avval fikrimni oxirigacha tugatib qo'yaman dedim.
Marhamat.
Boyagi qonunbuzarliklari bo'lishiga qaramasdan ana shu narsalar saylov natijalariga ana jiddiy ta'sir ko'rsatdi deb aytishdan olismanda. Ya'ni o'sha boya oshkoralik ruhida o'tdi, toza saylov bo'ldi deb aytishga bizda asos ko'proq, boya qonunbuzarlar bo'ldi degandan ko'ra. Bu birinchisi. Ikkinchi, biometrik ma'lumotlarda masalasiga kelsak, misol uchun biz o'sha kelib o'zimiz ko'rib, biz uchun ham bu juda katta yangilik bo'ldi. Misol uchun saylovchi keladi, pasportini ko'rsatadi saylov komissiyasi a'zolariga. Keyin o'sha maxsus apparatda barmog'ini qo'ygandan keyin, agar o'sha avval o'sha odam biometrik ma'lumotini topshirgan bo'lsa, o'sha apparat u odamni tanib oladi. O'sha saylov komissiyasi o'tirgan tomonda.
Demak, o'sha apparatning ichida saylovchini barmoq izlari bor, xotirasida.
Barmoq izlari bor, surati bor, shaxsiy o'sha surati ekranga chiqadi-da. Agar o'sha odam barmog'ini tanib o'qiy olsa kompyuter, o'sha surati chiqib qoladi o'sha odamni kompyuterdachi. Ayrim uchastkalarda ana shu odamni surati bu yoqqa hamma ko'radigan joyga kompyuter ilib qo'yilibdi, ekran o'sha ekranda ham ko'rinib turibdi-da. O'sha kelgan odamni kompyuter tanisa, surati o'sha katta ekranga chiqyapti-da. Buni hamma ko'rishi mumkin. Ana o'shandan keyingina u odamga maxsus qog'oz beriladi, chek, uni apparat o'zi chiqarib beradi. Familiyasi yozilgan, nomer yozilgan. Ana shu chek bilan borib byulleten oladi, saylov byulletenini. Keyin saylov byulletenini olib borib turib urnaga tashlaydi. Urnaga shunday qilib qo'yilganki, tor joyi bor, o'sha nimani o'zi avtomat tarzda olib kirib ketib qoladi. Bu yerga ikkita byulleten tashlashga ham iloji yo'qda, faqat bittadan qabul qiladi. O'sha tushib ketgandan keyin urna avtomatik tarzda o'sha saylov qutichasi qanchanchi saylov bo'lgan, nima, byulleten tushganini ko'rsatib turadi.
Demak, ota o'g'il uchun, o'g'il ona uchun, er xotini uchun, xotin eri uchun ovoz berishning iloji yo'q-a?
Yo'q, sira ham iloji yo'q, sababi har bir saylov qutisiga kelgan odam faqat bittagina byulleten tashlashga haqqi bor. Qolaversa, bu yerda bizda baya bilasiz, kuzatuvchilar juda ham ko'p bo'ladi. Har bir partiyadan bittadan kuzatuvchi, turli xil nodavlat tashkilotlar, xalqaro kuzatuvchilar, kamida har bir saylov uchastkasida 10tadan undan oshiqroq kuzatuvchilar o'tirdi-da. Ularni ko'zini shamg'alat qilib, bir joyga ikkita byulleten tashlashdi iloji ham yo'q edi-da.
Mashina qabul qilmaydi agar bir marta, masalan, Aliyev ovoz berib qo'ygan bo'lsa, misol uchun.
Yo'q, qabul qilmaydi. Undan tashqari yana bir qiziq joyi, ana shu boyagi o'zi saylayotgan joyga haligi chizib qo'yamiz-ku. Ana shu chizilgan chiziq maxsus kraska bilan qilinar ekanda ruchkada, keyin o'sha qutucha siz kimga ovoz berganingizni ham o'zi aniqlab shuni saqlab qolar ekanda xotirasida. Kim qaysi partiyaga ovoz bergan, biroq buni hech kim bilmaydi saylov oxirigacha. Saylov oxirida va komissiya ochishdan oldin komanda berilgandan keyin o'sha saylov qutichasi umumiy ma'lumotni berar ekan. Qancha odam, qancha byulleten tushdi, qanchasi qaysi partiyaga ovoz berdi degan ma'lumot tayyor chiqyapti-da qutichadan, saylov qutichadan. Agar o'sha yerda qatnashgan kuzatuvchilar, saylov a'zolari, komissiya a'zolari unga ishonmaymizmi, o'zimiz sanaymiz desa, saylov byulletenlarini ular o'zlari qo'l bilan sanab chiqib turib, o'sha qutucha bergan ma'lumotga solishtirish imkoniyati bor. Menimcha ko'p joylarda o'sha nimada deyarli biror joyda o'sha noto'g'ri chiqdi deb eshitganman haligacha, bugungacha.
Xo'p. U yoki bu partiyani saylovdagi muvaffaqiyati yoki muvaffaqiyatsizligi nimaga bog'liq bo'ldi shu gal?
Men nazarimda yanayla boyagi partiya liderlarini el orasidagi o'zi nimalay suyimliligi, ommaviyligini aytsa bo'ladi. Ko'pchilik o'sha o'zlari yoqtirgan odamlarga qarab turib ovoz berishdi. U partiyaning programmalari boshqalarga kamroq odam qiziqtirdi. Ikkinchi faktor menimcha xohlaymizmi xohlamaymizmi boyagi o'zimiz odam degan narsa bor-da. Ko'pchilik partiyalar bu safar har bir regionlardan o'sha o'zlari tanilgan odamlarni o'zlarini nimalarga ro'yxatlariga kirgizishdi-da. Ya'ni o'sha o'zimiz odam bor ekan deb odamlar o'zlarini odamlarga ovoz berishdi. Yana undan tashqari yana bir faktor. Bu yil mana shu saylovlarda partiyalar yangi bir usullarni qo'llab olib borishdi tashviqot ishlarini. Ayniqsa mana yangi texnologiyalar qo'llash, video materiallar, televideniyadan chiqishlar, gazeta yo boshqa tarqatma materiallar, bular hammasi sifat darajasida ancha yuqori bo'ldi avvalgi saylovlarga qaraganda.
Abdumomin aka, qarang, shu paytgacha vakolatlari tugagan parlamentda 4 ta partiya bor edi. 4 ta partiya. Yangi parlamentga 6 ta partiya o'tdi. O'shalardan 3 tasi sobiq parlamentda vakillari bor edi. Endi hozir bir chekkadan har bir partiyaning nomini sanab o'tirmaymiz. O'zbekistonlik tinglovchimizga baribir juda katta narsani aytmaydi. Ha, prinsipda gaplashaylik. Yangi parlamentga o'sha 6 ta partiyadan 3 tasi yangi parlamentga o'tgan partiyalardan 3 tasi mutlaqo yangi partiyalar, shu saylov arafasida tuzilgan partiyalar va ular muvaffaqiyat qozondi. Ular shu yangi partiyalarning muvaffaqiyatini siri nimada?
Birinchidan bizda yana boyagi narsani qayta aytishim kerak bo'ladi. Bizda odamlar ko'proq shu o'zlari yaxshi ko'rgan odamlarga, liderlarga qarab ovoz beradida. Ana shu yangi tuzilgan partiyalarga o'sha avvalgi yili liderlar kirdida. Odamlar tanigan odamlar, yana shu nomzodlilikdan qo'yishdida yangi partiyani qatorida. Shuning uchun odamlar partiyasini qanday deb atalishidan qat'iy nazar, odamlar o'shularga ovoz beraveradi ekanda, o'zlari yaxshi ko'rgan odamlarga. Menimcha asosiy sabab shunda bo'lish kerak. Abro mana bu nomini atamasak desak ham men aytagim kelib turibdi, Qirg'iziston partiyasini o'tishi men uchun juda ham bunday kutuvsiz bo'ldi. Bu narsani men kutmagandim. Bo'lib ham 3-chi o'rinda o'tdi-da. Yangi partiya orasida unchalik ko'p tanilgan odamlar ham yo'q edi. Bu men uchun hozircha sir. Biroq bitta nima taxmin aytilyapti, boya bizda taniqli diniy arbobimiz bor, Chuvoq hoji degan. Ana shu odam 2-chi marta chiqib, mana shu Ulug' Qirg'iziston partiyasida meni shogirdlarim bor. Shunga ovoz berib qo'ysalar bo'ladi deb aytganini uni keyin internetda ko'p tarqatdi-da shu narsa. Menimcha odamlar rasman shu ikki partiyani adashtirib qo'ygan bo'lishi ham mumkin degan taxmin bor hozir.
Chuvoq hoji desangiz, tinglovchiga aytib qo'yay, tinglovchi uchun qiziq bo'lishi mumkin. Men yaqinda bir o'qib qoldim. Chuvoq hoji parlamentga xotini 2 ta bo'lmaganlar deputat bo'lmasligi kerak degan bayonot qilgan ekan. Shu to'g'rimi?
Endi u darajada emas, shunday boshqalar aytilib qolibdi, biroq shu nima haqida gapiryapti. Qo'shimcha xotin olish darajasini zarurati bor deb bir ikki aytgan joyi bor.
Yo'q, endi men bu gapni
hurmati juda ham el orasida juda hurmati baland odamda, diniy arbob sifatida hurmati baland.
Men bu gapni o'sha Chuvoq hojini gaplari qanchalik ta'sirli ekanligini aytish uchun esladim. Xo'p, endi kechagi saylov natijalarini o'sha kutilmagan jihatlardan yana biri Ornomiz partiyasini, Feliks Kulov raisligidagi partiyani mutlaqo kutilmagan mag'lubiyati bo'ldi. Hatto 1% ovoz ola olmadi shekilli.
Men kutilmagan deb aytmayman, men uchun bu tabiiy hol bo'ldi. Men hattoki Atamekan partiyasini o'tmay qolarmikin degan fikrda edim, biroq Atamekanni Ornomizdan farq qilishimda bo'ldiki, u o'zini qatoriga yangi odamlarni torta oldida, yangi siyosatchilarni el orasida obro'si bor siyosatchilarni, ayniqsa mana Mirzahmatovni o'zini nima ro'yxatga kirgizganligi unga katta plus bo'ldi deb hisoblayman. O'sha Mirzahmatov shaharda, o'sha
Melis Mirzahmatovni
ana shu o'sha odamni qo'llaganlar ko'p edi, unga ovoz beradiganlar, menimcha ana shu ovozlardan bunga katta qo'llov bo'ldi deb o'ylaymanda.
Endi Ornomiz zo'rg'a o'tib qoldi. Ornomiz zo'rg'a o'tib qoldi. 7 hali 8 ham olgan yo'q, lekin barier 7% edi.
Da. Ammo u nimaga keladigan bo'lsak, Ornomiz partiyasida mening fikrimcha avvalo partiyani rahbari Feliks Kulov xalq orasida ancha obro'si tushib ketgandi oxirgi paytda. Buning sabablari turlicha. Avvalo menimcha partiyaning ichidagi boyagi o'zaro kelishmovchiliklar, lider talashish, ya'ni partiyaning ichida lider bo'laman deb talashdi o'zi, ana shu partiyaning liderini obro'sini tushib ketganligini bir dalolat beradigan narsada. Keyin ko'p boyagi va'dalar berib ular bajarilmay qolganligi, ayniqsa Shfelis Kulovni boyagi davlat tilida chiroyli o'zini gapirolmasligi juda katta minus bu kishiga bo'lib kelgan. Shuncha davr o'tsa-da ana shu o'zini ona tilini, ya'ni davlat tilida, qirg'iz tilida bemalol gapiradigan darajaga yetolmadida. Odamlar shuni qarab turib ham bir odam oldiga maqsad qo'yib uni erishadigan odam sifatida baholamay qo'yganda oxirgi paytda. Menimcha qonuniylar bir ko'rinish uni o'tmay qolgan partiyasini.
Endi tinglovchilarimiz orasida qirg'izistonlik o'zbeklar ham bor. Ular albatta bizning vakillar ham parlamentdan joy oladimi degan bir savolga javobni kutib turishibdi. Kecha taxminiy ro'yxatlar chiqdi. Men bitta ikkita familiyalarni tanidim. O'shdan Qo'ziyev Rustam degan odam, yana o'shdan Xulkar Poshsha Sobirova degan odam. Necha kishi? Ha, Anvar Ortiqov bor. Bitta partiyani orasida qancha o'zbek yangi parlamentdan joy olishi mumkin?
Men hozir komandirovkada yurib, nima qilib ulgurganim yo'q, bu narsani tahlil qilib, menimcha 4-5 ta bo'lish kerak.
4-5 kishi.
4-5 kishi menimcha bor.
Endi Abdumavun Mamaraimov bilan aziz tinglovchi, qirg'izistonlik tahlilchi, kechagi saylov natijalarini gaplashdik. Abdumavun aka, yangi parlamentni ichki siyosatda, tashqi siyosatda olib boradigan asosiy yo'nalishlari hozircha haqida hozircha balki mayli teginmay ko'raylik. Ikkalamiz suhbatimiz faqat shu kechagi parlament saylovlari, saylovi natijalari ustida bo'ldi. Qo'shadigan biron bir gapingiz bormi yana shu natijalarga oid?
Menimcha endi hozir natijalari bo'yicha gapirgandan ko'ra shu kelajak haqida gapirgan hozir qiziqroq bo'lsa kerak, biroq menimcha bu o'zicha alohida tema bo'lsa kerak.
Alohida tema. Rahmat sizga.
Xo'p, salomat bo'ling.
Rahmat.